Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa sabti, taariikhdu ay ku astaysan tahay 18ka bisha Maaj sanada 2017 ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Waxaa is soo taraya qasaaraha dhimasho ee ka dhashay diyaaradaha Sacuudiga xulufadiisa oo warkacayo oo duqeymo ku qaarajiyay dad badan oo Soomaaliya, kuwaas oo la tilmaamay inay ka amba bixin dalka Yemen kuna sii jeedeen dalka Suudaan si ay kaga nabadgalaan dhibaatooyinka ka soo cusboonaaday gudaha dalka Yemen. Dirirta u dhexaysa xutiyiinta iyo sidoo kale xulufada carabta ee Sacuudiga uu horboodayo ayaa waxa ay muddooyinkii dabaahayeen kuusiyaada kaga taagan dalkaas Yemen, taas oo ku kaliftay dad badan oo Soomaalidu qayb ay ka tahay in gudaha waddanka Yemen ay isaga cararaan, sidoo kalena ay raadsadaan nolol kaga wanaagsan middaasi. Waxaana doon ay la socdeen rasaas la dul istaagtay diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ee Sacuudi Carabiya, waxaana la tilmaamay saacado kadib in gantaal ay ku dhufatay doontii ay saarnaayeen dadkaasi qaarkood ayaa helbooda go'ay, halka kuwo kale dhaawacyo daran ay soo gaareen. Dadka dhintay ee haatan waxay ku dhow yihiin 400 ruux, halka dhaawacyadu inta ay ka badan yihiin. Waxaana isbitaal ku yaalla magaalada Xuutiya ee la geeyey dadkaasi gaaray. Mid ka mid a dadka Soomaalida ee halkaasi waxa uuna la kulmay qaar ka mid a dadkii dhaawacyada, waxa uuna ka waramayaa xaaladda dadkaasi iyo sidoo kale waxyeeladii soo gaartay doontii ay saarnaayeen ee ay duqeynta u geysatay diyaaradaha xulufada carabta ee horbooday Sacuudi Carabiya.
Doontii markay soo socotay maqribadii marka la gaaray oo cirku maduuraaday ayaa diyaaradda baashaha soo dul istaagtay doonta dusheeda, rasaas bay ku furtay, waa istaagi waayeen, dadkii waa dhaawacmeen. Marka dambe diyaaraddii sida gabadha sheegtay gantaal bay noogu dhufatay, dadkii meesha ayay ku baabeen, waa kala gogo-een. Dadka meedkooda xeebaha ayaa laga helay, xeebta Xudeyda ayaa laga helay meel kaluun lagu gado. Dadkii waxay noqdeen wax baabaay. Dad hadda aan la kulmay aniga aan soo booqday ka oday Soomaali ahaan waxaa gaarayeen 7 gabdhood. Waa gabadha ugu daran markay gabdhaha meesha aan ku booqday arkay. Lugta bidixda ayaa gabadha laga goynaya hadda, waa ka laalaadaa lugta, waxay haysa xaaga keliya. Labti way murtay. Maya gabdhaha waa dhalinyaro, gabdhaha waa dhalinyaro. Diida gabdhooda arkay waa dhalin, wiilkana aad uu dhalinyaryahay. Da'dooda waxaa lagu ku qiyaasay 29 jir, 28 jir, 30, 29, 19, 18.
Soomaalida ku dhaqan goobaha haatan dhibaatooyinka ay ka soo cusboonaadeen oo ay ka mid tahay Yemen ayaa waxa ay taagan yihiin nolol tii ugu liidatay, maadaama aysan haysan meel ay ciirsadaan iyo hal ay kaga cararaan rasaasta iyo sidoo kale duqeymaha ka soconaya Yemen ee u dhexeeya Xuutiyiinta iyo sidoo kale Sacuudiga oo horkacaya wadamo dhowr oo ka tirsan carabta. Waxaana beryihii dambe waxyeelada ugu badan ay gaaraysay dad rayid ah, iyadoona dadka Soomaalidu qayb ay ka yihiin dadka sida aadka u tagay dalkaas Yemen tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya. Waxaa la joojiyey socodka qaar ka mida wadooyinka magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, iyadoo loo diidaya gawaarida raaxada iyo kuwa dadweynaha wadooyinkaasi, halka kuwa qaarna xataa lugta loo diiday dadweynaha inay ku maraan. Waxaana ka mid ah wadada kasoo baxda garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho soo raada isgoyska kilomitir 4 ee isla wadadaasi. Wararku waxa ay sheegayaan in magaalada Muqdisho uu ku soo wajahan yahay wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha Midowga Afrika, kaasi oo lagu waday inuu Muqdisho soo gaaro saacadaha soo aadan, waxaana booqashadiisu ay tahay mid si aad ah loogu diyaargaroobay soo dhoweynteeda. Xubno ka tirsan golaha xukuumaddii hore ee Soomaaliya ayaa ku diyaarsan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho si ay u soo dhoweeyaan wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha Midowga Afrika, iyadoo sidoo kale lagu wado in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xarunta madaxtooyada uu ku qaabilo wafdiga. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa tan iyo markii la doortay magaalada Muqdisho uu ku qaabilo wafud kala duwan oo dhowra, waxaana ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Britain, taasi oo toddobaadkan soo gaaray magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, waxaana aqalka madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. Inkastoo ayna jirin waddo loo xiray, haddana middan ayaa caqabad waxay ku tahay bulshada ku dhaqan caasimada Soomaaliya, maadaama inta badan mas-uuliyiinta booqashadooda ay ku soo aado xirnaashaha wadooyinkan oo caqabad ay kala kulmaan bulshada magaalada ku dhaqan. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer. Qaar ka mid ah dadka caanka ah ayaa bilaabay gurmad ay u sameynayaan xaaladda daran ee abaaraha ka jirta Soomaaliya, iyadoona isku howlaya sidii ay wax kaga qaban lahaayeen xaaladdaasi. Waxaana ku biiraya arrintan shirkada caan ah oo ay ka mid tahay shirkadda diyaaradaha Turkish Airways fadhigeeda Muqdisho ka gadaal markii laga dalbaday in ay ka qayb qaadato arrintaasi. Aktarra iyo sidoo kale dad kale oo dhowr ah ayaa ku howlan gurmadka loo sameynayo, waxaana meelaha sida aadka ah looga bilaabay gurmadyadan ka mid ah wadamada Kanada, Maraykanka iyo sidoo kale wadamo kale oo ka tirsan daafaha dunida, iyadoona dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Hormuud ay u yihiin aruurinta gargaarkan. Waxaana la sheegayaa dalka Maraykanka saacad waa 10 daqiiqo gudahood in lacag aad u fara badan ay u suurto gashay dadkii hawshaasi ku howlanaa in ay u helaan dadka dhibaataysan ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. Dhinaca kalena wadamada Hindunuusiya iyo sidoo kale wadamo kale oo dhaca Eeshiyada ayaa waxay bilaabeen in ay gurmad u sameeyaan dadka Soomaalida ah ee ayagu ku dhibaataysan gudaha dalka Soomaaliya xaaladda abaar ee daran la liicaya. Maleysiya iyo Indunuusiya ayaa ka mid ah wadamadaasi, iyadoo ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maleysiya uu kula kulmay xubno ka tirsan dowladda waddankaasi oo uu ka dalbaday in ay ka qayb qaataan gurmadyada kala duwan ee loo sameynayo dadka Soomaaliyeed ee ay dhibaataysay abaarta daran ee haatan ku dhufatay gudaha dalka Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha kulanka kadib warbaahinta ayuu la hadlay asigoo ka warbixiyay waxyaabihii uu kala kulmay mas-uuliyiinta waddankaasi.
waxaad aad iyo aad iyo aad ugu faraxsanahay ilaahayna haddii ay ogolaadeen in la bilaabo olole loogu gurmanayo Soomaaliya. Marka akoontkaasi ay ku furan bangiga ku yaalla, lacagtii ugu horreysay oo ah 100,000 waxaa bixiyay 3 hay'adood oo dowladda hoos imaaday oo xagga dowladda soo martay oo ah waxa la dhahaa Futsal Malaysia oo ah garabka dhalinyarada ee xisbiga Xaybul Xaakimka iyo Media Prima ayadina hoos afta dowladda iyo shirkad kale. Shirkadkaasi waxay bixiyeen 100,000 dollar, 100,000 oo ringgit oo ilaa 12,000 dollar noqonaysa. Waxaa bixiyay sidoo kale qodon xaj oo ah hay-adda khayliga ah ee maxaa la yidhaahdaa xujaaj ayaa iyana intaas bixiyay 100,000 oo kalena waxaa looga yeedhay waxay hadda xaaska wasaaraha iyo dumarka qabaan wasiiradu iyadana 200,000 bixiyay, xaaskana 300,000 iyadana iyada oo horay. Marka runtii waa shalay wax bilaabmay intaas kaliya arkin heshay oo wax ilaahay loogu maamulsoday. Laakiin waxaan ogahay anoo guddiga madaxda u ahay iyo guddi ka kooban dowladda federaalka, dowladda goboleedyada, waxaa la yidhahdaa daamu shafeeyo oo ganacsatada culimada dumarka intaba ka kooban the civil society organization kale ee NGO-yada ee kooda kooda. Marka runtii waxaa la ahay dad muhiimad ay weynaa guddigan qaran loo sameeyey in la mideeyo la isku dayo in la mideeyo awoodda iyo wada shaqeynta in la mideeyo.
Dowladda Indonesia dhankeeda waxa ay sheegtay waa Maleeshiya in ay wado garmooyo kala duwan oo ay gaarsiinayso Soomaaliya, iyadoo ka jawaabayso yaboohii ama codsigii ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte kaa uu ku aadanaa in Maleeshiya ay ka geysato kaalmo bini-aadanimo dalka Soomaaliya ayna ka caawiso dhanka gurmadka gargaarka bini-aadanimo sida raashinka, dawooyinka iyo sidoo kale dhinaca caafimaadka oo ay dalka u soo dirto saraakiil dhinaca caafimaadka ciidanka. Waxaana sidoo kale Maleeshiya ay ballan qaaday in arrintaas ay ka qayb qaadan doonto hay-adona golaha wasiirada ay meel mariyeen in Soomaaliya loo diro ciidan ka qayb qaata gurmadka abaaraha dalka Soomaaliya ka jira haatan, dowladdana si degdeg ah u bixiso waxyaabihii ay ku yabooday. Dhinaca kale, magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxaa ka soconaya gurmadyo kala duwan oo si iskood ah u wadaan dhalinyaro dhigata jaamacadaha ku yaala caasimadda Soomaaliya Muqdisho, kuwaas oo maalinba maalinta ka dambeeya gurmadyo gaarsiiya dowladeeda caasimadda Soomaaliya oo ay ku soo qaxeen dadaad u fara badan oo ka soo cararay dhibaatooyinka abaaraha ee ka jira deegaanadii ay ku noolaayeen. Daafaha magaalada waxaa soo buuxdhaafiyay kumanaan qoys oo ayagu ka soo cararay gobollada dalka Soomaaliya, kuwaas oo haatan u baahan gargaar bini-aadanimo. Ardayda dhigata jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ay hormuud u yihiin jaamacadaha Somali International University iyo sidoo kale Simad Muqdisho, banaadir ayaa bilaabay durba inay ka jawaabaan baahida dadka Soomaaliyeed ee ku soo cararay duleedyada magaalada Muqdisho, kuwaasoo maalin waliba aruuriya gurmad degdeg ah oo intooda badan ka yimaada ardayda dhigata jaamacadahaasi, kuwaasoo si degdeg ahna u gaarsiiya dawooyin caafimaad iyo sidoo kale gurmad dhanka raashinka ah dadka ayagu ku dhibaateysan xariiqaha haatan ee ku soo barakacayna ku yaala caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho warkiyo aad ka dhageysanaysan radio wardheer qiyaartaynu jecelnahay waa naga inta aniga saaxiibkiin maxamed nuraamin ayaa idin soo saaray idin akhrinaya warka tan iyo inta aan dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.